Salmin 86 sanoin, tervehdin sinua tässä suven lauantai-illassa. Täältä jae 10 ja siitä eteenpäin. Sillä sinä olet suuri ja teet ihmeitä, sinä ainoa olet Jumala. Neuvo minulle tiesi, Herra, että minä vaeltaisin sinun totuudessasi. Kiinnitä minun sydämeni siihen yhteen, että minä sinun nimeäsi pelkäisin. Kaikesta sydämestäni minä kiitän sinua, Herra, minun Jumalani, ja kunnioitan sinun nimeäsi iankaikkisesti. Koulut ovat päättyneet, monissa paikoin on juhlat käsillä, itse asiassa tulin eräästä sellaisesta, ja kun sanon aamenen tälle ohjelman, lähden tuonne tilaisuuteen seuraavaan. Moni ihminen on tiensä tai nuoruutensa tietyssä etappipisteessä ja etsii suuntaa ja etsii uomaa. Tuli vain mieleen, kun päivällä ajattelin tätä päivää monien valmistuneiden kannalta ja ylipäätänsä ihmisten kannalta täällä Suomessa, että kuinka osuva onkaan psalmin sana, neuvo minulle tiesi, Herra. Tämähän on itse asiassa rukous. Se on suunnattuna Jumalan suuntaan, se on Daavidin rukous. Ja tavattoman otollinen silloin, kun myöskin tänä päivänä. Voi kumpa näiden lakkia ja muiden juhlien huuman keskellä olisi tätä sydämestä lähtevää mielenlaatua elämän aamussa olevan nuoren miehen tai naisen kohdalla. Neuvo minulle tiesi, Herra, että minä vaeltaisin sinun totuudessasi. Moni voi pitää sen lapsellisena ja ihan jonnin joutavana, mutta sen suurempaa siunaustakaan ei elämän tulevaisuuteen voi olla kuin, että jos tällainen pyyntö tai rukous ihan vakavissa ja sitä tarkoittain sydämestä nousee ja se on suunnattuna sitten Jumalan suuntaan. Se tulee kuulluksi ja se tulee myöskin vastatuksi. Kiinnitä minun sydämeni siihen yhteen, että minä sinun nimeäsi pelkäisin. Voi kuinka arvollisia ja tärkeitä ja merkittäviä sanoja tässä ajassa, jolloinka tuntuu, että Jeesuksen tuntemisen halukin alkaa olemaan tämän kansakunnan yksilöiltä vähän sitä sun tätä. Kyllä kai sittenkin tosiasia on se, että tässä juhlan lauantaissa hyvin moni, niin kuin tuossa laulussa sanottiin, että nuori mies hoiperellen kulkee kohti kotiaan. Ja se ei ole enää tänä päivänä, että vain nuori mies, vaan nuori nainenkin hoiperellen kulkee kohti kotoaan. Ja ihan ammattiauttajatkin ja yhteiskunnallisessa vastuussa olevat ihmiset ovat huolestuneet kehityksestä, mikä on käsillä. Yhä nuoremmat ja nuoremmat hoipertelevat ja kännäävät ja tällainen juonti on tullut osaksi kulttuuria ja vaikuttaa niin, että se on vielä humalahakuista. Minulla onkin sen vuoksi sanoma syntisille tähän lauantai-iltaan. Jos olet syntisenä tai syntinen ihminen sillä radion ääressä, niin pysy kuulolla. Sinä, joka tuntuu, että et tiedä synnistä mitään, pysy sinäkin. Ja jos olet sellaisessa omavanhurskauden käsityksessä, että sinä et ole ollutkaan syntinen, etkä tule syntiseksi, niin tämä ohjelma ei taida ollakaan sinua varten sitten ensinkään. Mutta toivoakseni sinäkin pysyt siellä aaltopituuksilla ja ulottuvuuksilla. Se on kuitenkin tosi asia, että me olemme syntisiä Jumalan kirkkautta vailla. Ja tämän päivän nuori mies tai nuori nainen, joka hoiperrellen ja tämän ajan iloliemistä ottaa riemua tähän päätösvaiheeseen, kun koulut ovat takana, niin on mitä suurimmassa tarpeessa saada syntien anteeksiantajalta Jumalan pojalta Jeesukselta kosketus oman elämänsä ja sellainen neuvo, että sieltä neuvotaan sitten tämä oikean tien suunta. Mutta ennen kuin menen tähän syntisten sanomaan, niin minun sydäntäni on niin riemastuttanut eräs kysymys tässä iltapäivässä. Ja köyhän ilo on tietysti aika vähäisistä aineksista kiinni, mutta toisaalta tämä ei ole vähäinen aines ja toivon, että vaikka sanon tämän, niin et pahennu sillä radion ääressä ja nappaa sitä kiinni, vaan jaksat kuunnella ihan tämän ohjelman loppuun saakka. Ja tämä riemun kiljahdus on johtunut siitä, että minä lueskelin tuossa erästä sanomaa tuolta netistä. Suomessa on käynyt vierailulla englantilainen puhuja, vieraileva puhuja, ja hän on vieraillut tuolla Tampereen seudulla vaikuttavan niin sanotun herätysliikkeen tilaisuudessa helatorstaina, ja sitä otsikoidaan uutisoinnissa välikohtaukseksi. Ja olenpa lukenut jopa kirjoituksen, missä sanottiin, että tämän David Bovsonin, joka oli tämä englantilainen julistaja, hänen sanomansa oli hiuksia nostattava. Niin ei voi mitään sille, että on niin surkuhupaisaa tutkia tätä Suomen hengellistä tilannetta ja tilaa. Nimittäin kun apostolien teoissa sanotaan, että sillä outoja asioita sinä tuot meidän korvaimme kuulla. Sehän oli Atenan Areiopaagilla olevien kuulijoiden tai miesten toteamus, kun kuuntelivat Paavalin julistusta Jeesuksesta. He pitivät tuota uutena voimallisena oppina ja halusivat tietää, mistä on kysymys, ja totesivat, että outoja asioita se on, mitä sinä tuot korvaimme kuulla, ja me siis tahdomme tietää, mitä ne oikein ovat. Niin kyllä se on ilmeinen tosiasia kuulijani, että me tämän päivän Suomessa elämme tilannetta, missä kun haluaa pitäytyä Raamatun ilmoitukseen, niin ihmisten huokailu alkaa olemaan ihan samanlaista kuin tuolla Areiopaagilla, eli outoja asioita sinä tuot meidän korvaimme kuulla. Eli nyt on kyllä käynyt valitettavasti sillä tavalla tässä Suomessa, että sellainen raamatullinen julistus, raamatullinen Jumalan sanan esilläpito on niin kummastuttava asia ihmisten korvain kuulen, että he pitävät niitä täysin outoina, vanhanaikaisina ja poissiirrettävinä asioina. Ja tällaisen hengellisyyden tarpeen meidän sisimmässämme on korvannut sitten tietynlainen uskonnon harjoittaminen, ja otetaan ikään kuin hengellistä asioista parhaat puolet, mikä itse kullekin sitten omalle vartalolle sopii. No, mikäs mies tämä David Bowson sitten on, että se katsotaan arvolliseksi tulemaan myöskin tähän meidän ohjelmaamme tällaisen kommentin kautta. Hän oli täällä Helatorstain suurtapahtumassa julistanut Jumalan sanaa, ja kuuntele, kun luen lyhyen otannan. Bowson täräytti, että jos kerran Lutherin uskonpuhdistus viedään loppuun, niin seurakunta pitää vain koostua uskovista ihmisistä ja että lapsia ei pidä kastaa. Ei tarvita kuin yksi ainoa lause ja erittäin suuret hengelliset totuudet ja täydellisesti raamatullisuutta. Niin raamatullisuutta kuin se raamatusta löytyvä asia vain ylipäätänsä voi olla. Mutta me elämme sellaisessa merkillisessä ajassa ja merkillisessä uskonnollisuudessa täällä Suomessa. Ja sillä me tarvitsemmekin sanomaa syntisten vapahtajasta Jeesuksesta. Nimittäin, että kun täällä tällaiset perusasiat halutaan pitää esillä ja olla unohtamatta sitä, mikä Jumalan sanassa on tärkeää, niin se saa aikaan sitten välikohtauksia ja se nostattaa hiuksia pystyyn. Minua ilahduttaa tämä asia sikäli, että itsekin olen koittanut tuoda tätä samaa kysymystä esille, että mitä peruspelastukseen ja Jumalan tällaiseen seurakuntatotuuteen liittyviin piirustuksiin tulee, niin ne ovat tavattoman yksinkertaiset. Se vaatii vain sisälukutaitoja ja tottelemista. Ja se tuntuu olevan kateissa kerrassaan Suomessa. Ja jos nyt tulee riittävän kaukaa puhuja, joka tuo esille pelkistetyn Jumalan sanan totuuden, niin se saa ihmiset haukkomaan ainakin osittain henkiä niin kuin kalaa kuivalla maalla. On tullut tässä vuosien aikana tullut toitotettua juuri tätä ihan samaa sanomaa, että Jumalan piirustuksissa Jumalan seurakunta on vain uudesti syntyneistä uskoon tulleista ihmisistä koostuva maanpäällinen yhteisö, joka on samalla Kristuksen ruumiin osa, ja että siellä ei koskaan harrasteta toimintaa, mikä Suomessa hengellisyyden nimissä harrastetaan, nimittäin että seurakunnan tai vanhempien tai kummien uskolla tai suostumuksella tai mukanaololla tehdään toimitus, joka on nimeltään kastetoimitus, ja sanotaan, että ihmistä tuli sekä Jeesuksen oma että kirkon jäsen tällä toimituksella. Kirkon jäsen voi tulla, mutta pirusta tämä ei koskaan vapauta, jos se tuon toimituksen varassa oleva asia olisi, ja koskaan Jeesuksen omaa ei tällaisella toimituksella voi sitten, omaksi ei tällaisella toimituksella voi tulla. Kun tällaisen yksinkertaisen totuuden pudottaa riittävän arvovaltaiselle ja monilukuiselle joukkiolle, niin se saa välikohtauksen aineksia. Ja kaikkia hämmästyttävintä on tietysti se, että kun täällä Suomessa puhutaan Tampereen liepeillä vaikuttavasta herätysliikkeestä, minä olen jo pitkät ajat vuosikausia koittanut sanoa, että kokeilkaa Jumalan sanalla, onko se Jumalasta lähtöisin oleva liike vai onko se tällainen 7 hyvää ja 8 kaunista uskonnollinen liike, joka ei kestä Jumalan sanan totuutta. Ja minä kun kuulin tämän Bowsonin julistuksen aiheuttamista seurauksista ja julkisista kommenteista, tulin siihen tulokseen, että nyt on siellä koira älähtänyt, mihinkä on kalikka kalahtanut. Ei se tunnu kestävän mikään ihmisten järjestelemä herätysliike täällä todellista Jumalan sanaa siinä muodossa, kun se Raamatussa on. Nimittäin Raamatussa ei ole muuta kuin uskovista koostuva seurakunta. Siellä ei ole sellainen maailman ihmisistä ja ja Jeesusta tunnustavista, Jeesusta seuraavista ihmistä koostuva yhteisö. Sellaista siellä ei ole, ja siellä kastetaan vaan uskoon tulleet, uudesti syntyneet, Jeesusta seuraamaan haluavat ja tahtovat parannuksen tehneet ihmiset. Ja sillä minä tässä, samalla kun ihmettelen näitä tapauksia ja olen toisaalta kiitollinen Jumalalle, että vielä löytyy näitä Jumalan sanan julistajia, jotka uskaltavat pitää suurissakin tilaisuuksissa esillä Jumalan sanaa ja sitä kautta paljastavat näiden niin sanottujen herätysliikkeiden todellisen luonnon. Että ovatko ne Jumalasta, onko ne Jumalan piirustuksille laaditut ja onko Jumala niiden takana. Että vielä löytyy tällaisia miehiä, minä siunaan heitä Jeesuksen nimessä ja rukous on se, että Jumala nostattaisi tämän Dawsonin kaltaisia miehiä yhä enemmän, jotka pelkäämättä uskaltavat sanoa, mitä Raamatussa sanotaan, piittaamatta siitä, mitä ihmiset ovat sitten mieltä. Suuttuvatko he vai tykkäävätkö he? Sillähän ei kovin paljon ole merkitystä. Ja nyt kun minä luen tätä psalmien kirjaa sinulle tästä eteenpäin, niin minä haluan sinulle tässä kesäkuun ensimmäisen lauantai-illan ja tämän kevätpuoliskon viimeisessä, toiseksi viimeisessä taivastiohjelmassa muistuttaa sinua siitä, että kun taivaaseen suunnitellaankaan menoa, niin siellä täytyy pitää mielessä Jumalan kirjoitukset aivan keskeisenä. Täytyy mennä lutteria pitemmälle, eli saattaa niin sanoakseni uskonpuhdistuspäätökseen ja loppuun saakka. Ja sillä täytyy ihmisen, syntisen ihmisen tehdä parannus. Ja sitä ei kuule riittävän selkeästi ja riittävän painokkaasti tämän päivän Suomessa. Täytyy siis kääntyä ja tehdä parannus. Ja kun se tehdään sydämestä sitä tarkoittaa ja käännytään oikean tahon, eli syntien anteeksiantajan, Jeesuksen puoleen ja anotaan katuen anteeksiantamusta ja sitä, että Jeesus tekee meistä uskovaisen, itseensä uskovan, niin hän sen myöskin tekee. Ja Raamatussa on aivan yksiselitteinen linjaus ja opetus siitä, että tällainen ihminen ja vasta tällainen ihminen sitten kastetaan. Ja heistä koostuu Jumalan kirjoituksissa Jumalan todellinen seurakunta, jotka kokoontuvat yhdessä. Ja siellä ei ole mitään sellaista sekoitusta ja sekajärjestelmää. No niin, neuvo minulle tiesi, Herra, että minä vaeltaisin sinun totuudessasi. Tämä on siis Jumalan totuutta, että me katsomme, mitä pelastusasiaan tulee ja taivaaseen pääsyyn tulee, niin me katsomme, mitä Jumalan sanassa on sanottuna näistä asioista. Ja olemme valmiita hylkäämään sitten sellaisen ihmisaikaansaannoksen, sellaisen, mitä Jumalan sanasta ei sitten löydy. Ja kun me tätä rukousta esitämme, että neuvo minulle tiesi, Herra, niin ei meidän saa olla myöskään siinä mielessä uusavuttomia tässä kysymyksessä, että me odottaisimme, että hän ilmestyy sitten aina jonkun enkelisaaton kerran tai tulee öillisiä ilmestyksiä tai jotain mahtipontisia esiintymisiä ja sillä tavalla Jumala ilmaisee, mikä on hänen tiensä. Hänen tiensä on ilmaistu sanassa, eli Raamatussa. Ja kun tässä nyt rukoillaan neuvo minulle tiesi, Herra, Daavidin aikana ei ollut uutta testamenttia, nyt meillä se on. Ja kun me esitämme vakavissamme rukouksen, Herra, minulle neuvot tiesi, niin se tarkoittaa sitä, että ensimmäinen askel tuohon suuntaan on, että me alamme tutustumaan tähän Jumalan sanaan. Mitä täällä on sitten sanottu, mikä täällä tuntuu olevan tämä autuuden järjestys ja mitä Jumala näyttää edellyttävän siinä suhteessa, että ihminen vanhurskautuu, eli pelastuu ja tulee uskoon. Ja mitä sen jälkeen tapahtuu. Tämä kirja, tämä Raamattu täytyy saada olla siinä asiassa ainoa neuvonantaja, silloin tulee hyvää jälkeä. Ja silloin minun sydän on, niin kuin tässä psalmissa sanottu, kiinnitettynä siihen yhteen, että minä pelkään hänen nimeänsä. Minä pelkään oikealla Jumalan pelolla hänen nimeänsä niin, että katsonkin vain sekä pelastusasian että sen jälkeiset vaiheet Jumalan sanasta ja Raamatusta ja teen sitä myöten sitten johtopäätöksiä. Kaikesta sydämestäni minä kiitän sinua, Herra minun Jumalani, ja kunnioitan sinun nimeäsi iankaikkisesti. Me voimme näistä sanoista päätellä, että tämä ei ole mitään ulkokultaista tai opittua tai yhteen ääneen sanottavaa järjestelmää, vaan täällä ihan sydämen yltäkylläisyydestä Daavid rukoilee Jumalaa. Ja nöyrä pyyntö on vain, että tie tulisi neuvotuksi ja hän voisi olla selvillä vesillä ja voisi olla varmalla tiellä ja voisi olla nimenomaan sillä tiellä, joka kerran tulee kestämään myöskin, kun kuoleman ajan paine ja iankaikkisuuden odotus painaa päälle ja meidän lähtömme hetki on käsissä. Millään muilla teillähän ei tietysti ole oikeastaan minkäänlaista merkitystä niissä rytäköissä. Se on vain ratkaiseva se tie, minkä Jumala on viitoittanut sanansa. Ja Hän on oikeastaan aika yksinkertaisesti sen sinne piirtänyt. Se on vain sitten meidän viitseliäisyydestä kiinni, että haluammeko me siihen tutustua ja haluammeko ottaa seloon, mitä sinne on kirjoitettu. Niin, minähän sanon, että syntisille on asiaa tänä iltana ja synnin kanssa on sikäli hankalaa, että Jumala rakastaa iankaikkisella rakkaudella kyllä syntistä ihmistä, mutta hän vihaa toisaalta syntiä. Ja tämän yhtälön, joka tuntuu sovittamattomalta, niin sen ratkaisemiseksi hän on vaatinut lepytyksen, eli semmoiset lunnaat maksettavaksi. Ja ne lunnaat ovat se, että hän on lähettänyt oman poikansa kuolemaan minun ja sinun puolesta, että meillä olisi mahdollisuus käytännössä ja teoriassa, oikeastaan niin päin, että ensin teoriassa ja sitten käytännössä päästä Jumalan yhteyteen ja viettää tämän elämän jälkeinen iankaikkisuus hänen luonnonsa. Hänen on pitänyt käsitellä tämä ihmisessä asustava synti ja synti, jota ihminen niin mielellään hellii ja pitää omanansa tavalla, joka on aivan ainutlaatuinen, ja se on se, että piti tulla viaton ja tahraton uhri, joka vuodatti rakkaudesta meihin verensä kolkatalla. Ja sellaisen hullutuksen kautta me saamme iankaikkisen osan hänen luonaan, että me uskomme, että tämä lunastus ja sovitus koskee myöskin minua ja on tarkoitettu minulle. Ja me siinä kääntymisessä ja parannuksen teossa otamme tämän ihmeellisen lahjan vastaan. Siis suostumme ottamaan ihan aktiivisesti sen vastaan, ja se on silloin tahdon ilmaisu Jumalan suuntaan. Se ei ole passiivisena käsiposkella istumista, vaan siinä joudutaan sanomaan, että minä tahdon Herra kääntyä ja minä tahdon tulla neuvotuksi sinun tien suuntaan ja minä tahdon ja pyydän ja rukoilen, että sinä annat syntini anteeksi ja viitoitat tien irti tästä synnin ikeestä ja annat minulle osan pyhitettyjen eli taivaaseen pääsevien joukosta. Ja yleensä hän on vastannut tällaisen sydämestä lähtevään rukoukseen. Kun tämä ihme saa tapahtua ihmisessä, niin sitä edeltää monta kertaa sellainen herätyksen vaihe. Puhutaankin herätyksen tilasta ja etsikkoajasta, missä ihminen voi olla niissä vaiheissa, kun Jumalan käsi on hänen päällänsä ja tuntuu, että ajasta ei saa riittävää asiaa irti, eikä ole hyvä olla niin päin eikä näinkään päin. Se voi olla ihan merkki siitä, että Jumalan kutsu on päällä ja hänen suunnaltaan ollaan vaikuttamassa niin, että ihminen älyäisi pysähtyä elämänsä laukassa ja juoksussa ja ruveta kysymään todellakin, että opeta minulle tiesi, Herra. Opeta tosissaan, Herra, minulle tiesi niin, että minä löydän sen ainoan taivastien, minkä sinä olet Raamattuun piirtänyt perille pääsyksi ja taivaaseen pääsy menetelmäksi ja reitiksi. Ja anna minulle viisaus ja ymmärrys käsittää sen niin, että nöyryn vastaanottamaan tuon ihmeellisen tien lahjan. Psalmissa 32 sama laulaja, että David sanoo mietevirressään niin, että autuas se, jonka rikokset ovat anteeksi annetut, jonka synti on peitetty. Autuas se ihminen, jolle Herra ei lue hänen pahoja tekojansa ja jonka hengessä ei ole vilppiä. Kun minä siitä vaikenin, riutuivat minun luuni jokapäiväisestä valituksestani, sillä yötäpäivää oli sinun kätesi raskaana minun päälläni, minun nesteeni kuivui niin kuin kesän helteessä. Minä tunnustin sinulle syntini, enkä peittänyt pahoja tekojani. Minä sanoin, minä tunnustan Herralle rikokseni, ja sinä annoit anteeksi minun syntivelkani. Tästä on havaittavissa, että herätyksen tila, jota tässä kuvataan eräiltä osin, on ei ollenkaan sellainen riemullinen ja halleluja tilanne, vaan kun ihminen patoaa sisimpäänsä elämän kompastuskiviä, syntejä, mitä on tullut tehtyä ja on näiden lätäköiden sisäisesti rasittama ja väsyttämä, on tehnyt syntiä yli kylkien niin, että maljat ovat tulleet täyteen, ja kun hän vain siitä vaikenee, eli ei halua lähteä tähän taivaalliseen oikeudenkäyntiin, siihen, että Jeesus puhdistaa nämä synnit ja antaa ne anteeksi, niin siitä tulee tämmöinen luitten riutuminen, näin se David tässä kuvaa, ja että hänen elinpäivänsä ovat niin kuin joka päiväistä valitusta. Synti on saanut hänessä aikaan tällaisen ei ollenkaan mukavan tilan. Hän on halunnut pitää omana tietonaan erheet ja virheet ja synnit, ja se johtaa luitten riutumiseen ja jokapäiväiseen valitukseen. Ja hän kokee niin, että Jumalan käsi on raskaana hänen päällä, ja hän kokee vielä niinkin, että hänen nesteensä kuivuu niin kuin kesän helteessä. Se ei ole siis riemullinen tilanne, ja koko ajan kysymys on vain siitä, että Jumala haluaa käsitellä synnin ja syntikysymyksen tämän ihmisen kohdalla, ja kun hän pääsee jakeeseen 5, niin hän sanoo sinne, että minä tunnustin sinulle syntini, enkä peittänyt pahoja tekojani.
Meidän ihmisten suuri ongelma vain tahtoo olla se, tiedän kyllä mistä puhun tältä osin, että me pyrimme siihen omaan synnin kalvehtimiseen ja peittelemiseen ja peittämiseen ja ainakin sen parhaaksi päin selittelemiseen, ja se ei kovin paljon auta näissä Jumalan kysymyksissä eikä asioissa. Sitä myöten ei löydy se oikea tie, jota pyydetään Jumalaa meitä neuvomaan. Me olemme syntisiä ja meidän ohjeemme, taikka Jumalan ohje meidän suuntaan sanassa on se, että ei muuta kuin tunnustuksen tiellä vaan, ja niinhän tässä sanoo Daavid, minä tunnustan Herralle rikoksen ja sinä annoit anteeksi minun syntivelkani. Tietysti ei väärin tule käyttää tätä asiaa, se ei ole mikään automaatio, että ihminen saa tehdä syntiä ja pyytää anteeksi ja se annetaan anteeksi. Tässä on tietysti mielenlaadusta myöskin kysymys ja sydän täytyy olla matkassa. Ja sitähän Jumala tässä on pohjannut tässä kirjoitetussa kohdassa, että hän vaikuttaa niin hankalan sisäisen olotilaan ja suuren sisäisen vaikeuden, että ei olla enää minkään liturgisen asian kanssa tekemissä, vaan että ihminen joutuu ihan tosissaan huutamaan apua Jumalalta. Ja kun hän tässä tilanteessa syntikysymyksen päälle älyää pyytää Jumalan poikaa Jeesusta syntien sovittajana vapahtajaksi, hän saa myöskin vapautuksen. Ja ihmistä silloin ja ihmistä tänä päivänä koskettaa sanaa, sinä annoit anteeksi minun syntivelkani. Ja silloin on autua se mies, jonka rikokset ovat anteeksi annetut, jonka synti on peitetty. Ei tule sisäistä autuutta, ei tule lepoa eikä tule rauhaa, ellei olla tekemissä Jeesuksen kanssa ja Jeesuksen veren kanssa. Näin se vain on. Me olemme kyllä mestareita siihen, että me pyrimme sitten muita järjestelmiä saamaan aikaan, millä oma tunto rauhoittuisi ja olisi parempi elämänlaatu ja elintasokin ja helpompi hengittää, mutta sellaista todellista rauhaa syntikysymyksiä edessä sitä ei saada muutoin aikaiseksi kuin vanhan aikaista polkua myöten, ja se on se, että Jumalan täytyy peittää meidän syntimme. Me emme pysty itse sitä koskaan peittämään. Ne ovat niin monilukuiset ja mittavat, nekin mitä tiedämme, puhumattakaan niitä, mitä emme sitten muista, ja se peittoo täytyy tulla hänen suunnaltaan. Ja siihen liittyy synnin tunnustaminen, sen poispaneminen, sydämestä tapahtuva anteeksi pyytäminen ja kääntyminen vapahtajan Jeesuksen puoleen. Ja sen seuraus on aina, että hän antaa anteeksi syntivelan. Näin yksinkertaisesti se toimii. Mutta kun käännän Raamatun edellisen lehden ja edessäni on psalmi 31, niin siellä on tällainen jae kun 23, joka sanoo, eikä se ole edellinen sivu, vaan samalta sivultahan tämä löytyy, mutta edellinen psalmi. Minä sanoin hädässäni, minä olen sysätty pois sinun silmiesi edestä. Minäkin olen elänyt vaiheita, jolloin on hättää kerjäkin synnin kanssa, kun tulee synnin tunto. Vaiheissa, jolloin olin etsikon ajassa, enkä tuntenut Jeesusta, mutta ei ollut oikeastaan vierelläkään sellaista ihmistä, joka olisi ymmärtänyt neuvoa tälle vanhanaikaiselle muinaiselle polulle, missä ihminen saa syntinsä anteeksi tässä ihmeellisessä oikeudenkäynnissä, jonka Jumalan poika Jeesus täällä ajassa järjestää sellaisen ihmisen kohdalla, joka tällaisen armahdusoikeudenkäynnin haluaa omalle osallensa. Niin sitähän voi tuntea, kun joutuu pitemmän aikaa olemaan sellaisessa herätyksen tilassa, ja jos ymmärtää vielä, että tässä on kysymys Jumalan vetovoimasta, että isä on vetämässä Jeesuksen luokse, niin sehän voi kuulostaa ja tuntua siltä, että on niin kuin sysätty pois Jumalan silmien edestä, ettei oteta enää lukuunkaan eikä kelpaakaan enää Jeesukselle. Kerran olen ollut paikan päällä, missä alttaarilla ihminen oli polvillaan muutama päivä ennen kuolemaansa ja huusi oikein äänen, että miksi hän ei kelpaa Jeesukselle. Jeesus, miksi et ota minua vastaan? En tiedä, oliko hän ylittänyt jo etsikkoaikansa. Joka tapauksessa on niin, että silloin kun ollaan etsikkojassa ja jos tuntee, että selvästi Jumala vetää sanansa kautta puoleensa ja patistaa järjestelemään tämän iankaikkisuusasian ja taivaskelpoisuusasia, niin silloin ei tule löydä jarruja eikä lykätä tuonemmaksi, vaan silloin täytyy kyllä tehdä johtopäätöksiä ja ihan ratkaisujakin. Sillä kyllä Jumalalla on vastaanotto, ja hän ottaa aina syntistä ihmistä vastaan, ja se on vihollisen valhe, jos ihmisen maailmaan pääsee patoamaan tällainen ajatus, että minä olen sysätty jo pois Jumalankin silmistä, ettei Jumalakaan enää minusta välitä, että uskovaiseksi tulevankin täytyy olla parempi kuin mitä minä olen. Ei sinne ole parempia hänen eteensä, sinne yleensä menee aina syntinen ihminen hänen eteensä ja hänellä on aina vastaanotto nimenomaan syntiselle ihmiselle. Se täytyy muistaa näissä asioissa, ettei Jeesus edellytä sitä, että me olemme niin kuin hovikelpoisia ja paranneleet valtavasti itseämme ennen kuin tulemme hänen vastaanotolle. Me saamme tulla sen repun kanssa, mikä meillä elämän saatossa on synteineen, vikoineen ja virheineen. Ja me saamme mennä siihen vaihdantatilaisuuteen, missä hän ottaa tämän repun harteiltamme ja pitää siitä huolen, hukuttaa sen meren syvyyteen, antaa meille synnit anteeksi, eikä muistele enää meidän rikkomuksiamme. Ja niinpä sanookin tämä sama salamisti tuossa 31 psalmissa, kuitenkin sinä kuulit minun rukousteni äänen, kun minä sinua huusin. Nämä salamit muutoinkin, mutta vallankin tässä kohtaa, nämähän ovat hyvin voimakasta puhetta Jumalalle. Ihmisen, syntisen ihmisen puhetta Jumalalle ja nimenomaan syntikysymyksessä ja tilanteessa, missä tuntuu jo, ettei kelpaa enää Jumalallekaan, vaan on niin kuin sysitty pois hänen silmäinsä edestä. Kuitenkin sinä kuulit minun rukousteni äänen, kun minä sinua huusin. Ei se tarkoita välttämättä ääneen valtavaa huutamista, mutta sydän on kaikkia tärkeintä. Kyllä ääneenkin saa huutaa, mutta näön vuoksi ei kannata huutaa. Että jos sydän on siinä matkassa, niin antaa vain tulla vaikka sitten railakkaana huutonakin, mutta tärkeää on, että sydän on siinä matkassa, tulisi äänellisenä tai tulisi äänettömänä pyyntönä, että ole minulle armollinen. Ota minut armoihisi, Jeesus. Anna minulle minun syntini anteeksi. Se on se syntikysymys, joka täytyy tulla ja täytyy saattaa käsitellyksi. Niin sitten tulee hyvä ja sitten tulee taivaskelpoista. Silloin ei tarvitse ihmetellä, että outoja asioita sinä tuot meidän korvaimme kuulla. Nämä, mitä tänä iltana sinulle luen, nämä ovat ihan perusasioita. Nämä ovat sitä kastetta edeltäviä asioita, nimittäin kun kutsutaan siihen pelastukseen ja saamaan synnit anteeksi, sen jälkeen tulee se kasteasia ihan selkeästi ja ilman mitään tulkinnanvaraisuutta Jumalan sanasta, mutta nyt kun ollaan tässä vaiheessa, niin tällä syntistä ihmistä kutsutaan vasta saamaan synnit anteeksi. Ja se on se erittäin tärkeä käynnistysprosessi tälle pelastuskysymykselle. Olen elänyt itse joskus nuoruuden päivinä sellaista aikaa, jolloin tuntuu, että kaikki on mahdollistanut inhimillisesti, että oli sellaista väärää luottamusta, että suomalainen mies tekee mitä tahtoo ja ei ole niin kuin mahdotonta asiaa. Koskipa se sitten koulunkäyntejä tai tällaista ihmissuhdeasioita tai menestystä elämän arjessa tai tällä tavalla. Mehän voimme olla näinkin sokeita aika ajoittain. Niin siitä puhuu myöskin psalmi 30 näillä sanoilla. Minä sanoin menestykseni päivinä, en minä ikinä horju. Herra, sinä armossasi vahvistit minun vuoreni, mutta kun sinä kätkit kasvosi, niin minä peljästyin. Ei tämä ole vieras ajatus tämän päivän nuorille miehille tai nuorille naisille, jotka hoiperellen kulkevat tuolla aamun tunteina sitten tai aamun sarasteessa tämän illan päättäjäisvaiheiden jälkeen sitten kohden kotikontuja. He ovat täynnä tällaista nuoruuden voimaa ja luottamusta itseensä ja tietysti oikeanlainen sellainen terve itseluottamus onkin ihan paikallaan, mutta tässä nyt kuvataan tietysti tällaista vähän niin kuin, voisiko sanoa, että uhosorttista, en minä ikinä horju. Niin kuin aivan niin kuin me olisimme tällaisia varmoja iankaikkisuusolentoja parhaalla tavalla, riippumatta siitä, mitä teemme tai minkälaisiin valintoihin sitten joudumme. En minä ikinä horju, sanottiin kuitenkin tässä tilanteessa, ja ei tarvita paljonkaan, kun Jumala alkaa vaikuttamaan tempaisee maton jalkojen alta pois. Sekin voi tapahtua missä ihmiselämän murrosvaiheessa sitten tahansa, ja tässä se on ilmaistuna niin, että kun sinä kätkit kasvosi, niin minä peljästyin. Jumalalle on erittäin yksinkertainen asia ottaa sellainen perussiunaus kääntymättömänkin ihmisen elämästä pois niin, että sellainen oma voima hupenee ja käsitys omasta viisaudesta ja ylivertaisuudesta joutuu niin kuin romukoppaan. Ja silloinkin saattaa olla kysymys vain Jumalan ihmeellisestä suunnitelmasta, missä hän haluaa palauttaa ihmisen hengellisesti järkiinsä ja palaamaan luoksensa ja jälleen saamaan synnit anteeksi, uudesti syntymään ja tulemaan Jumalan lapseksi. Kirjoittaja jatkaa kuitenkin, sinua Herra minä huusin ja Herraa minä rukoilin. Mitä etua on minun verestäni, jos minä hautaan vaivun? Ylistääkö Tomu sinua? Julistaako se sinun uskollisuuttasi? Kuule Herra ja armahda minua, Herra ole minun auttajani. Tässä on tietysti tärkeä asia tämä, että kun on tämän en minä ikinä horju ajatuksen jälkeen tultu tilanteeseen, missä joudutaan huomaamaankin, että omin voimin ei pärjätä eikä eteenpäin päästä, niin älytään pyytää Jumalalta apua. Kyllä ammattiauttajilla on oma merkityksensä, mutta tässä tulee huomata, että kun me olemme tekemisissä tämän ihmiselämän peruskysymyksen kanssa, niin tässä eivät ammattiauttajat eikä tablettipurkit auta. Tässä auttaa vain Jumalan pojan Jeesuksen veri. Ja silloin se meinaa sitä, että meidän pitää olla vähän semmoisella rukoilevaisella kantilla äänellisissä tai äänettömissä rukouksissa ja suunnattuna sitä totta tarkoittain nimenomaan ne hänelle, eli taivaisiin. Ja sitähän kuvaa tämä voimakas ilmaisu, kuule Herra ja armahda minua Herra, ole minun auttajani. Rukous avaa Jumalan toimintakanavat ihmisen kohdalla, mutta se täytyy ymmärtää, että se on näin. Kuinka moni älyää oman elämänsä tilanteessa, missä kasvot on kätketty ja tulee näitä harmaajia päiviä ja vaikeita olosuhteita, että tässähän täytyykin ei kääntää yhä enemmän selkää vain Jumalalle, vaan näissähän täytyy kääntää kasvot kohden häntä ja pyytää apua sieltä, mistä se todellinen apu voi näihin kysymyksiin tulla. Ja katso millä seurauksella. Sinä muutit minun murheeni ilokarkeloksi, sinä riisuit minun surupukuni ja vyötit minut riemulla. Että minun sieluni veisaisi sinulle kiitosta eikä vaikenisi, Herra minun Jumalani, sinua minä ylistän iankaikkisesti. Niin kuin lehti kääntyy Daavidin elämässä, hän on kokenut olevansa surupuvussa vaikeutensa keskellä ja asiansa keskellä, joka harmajoitti hänen päivänsä. Ja kun Jumala vastasi tähän avunhuutoon, tähän rukoukseen, mikä sydämestä lähtien oikein langetetettiin Jumalan valtaistuimen eteen, niin se Jumala vaikutti sen todellisen muutoksen. Ei tarvinnut itse ponnistella eikä pinnistellä, vaan kun rukous tuli kuulluksi, niin näkymättömissä maailmoissa vain Jumala muuttaa asetelmia niin ja asetuksia niin, että murhe muuttuu ilokarkeloksi ja hänet vyötetään riemulla. Ja sen vuoksi hän on ylistystä ja kiitosta täynnä, joka sekin on myös tässä rukousta. Neuvo minulle tiesi. Siitähän me lähdimme liikkeelle. Voi kuinka siunattuja sanoja ja ajatuksia olisivat tämän päivän valmistuneiden juhlakalujen ja juhlijoiden sisäisessä maailmassa tämänkaltaiset havainnot ja tämänkaltaiset pyynnöt, joita olemme sinun kanssa saaneet tässä tutkailla. Ihmeellisiä asioita ja niin perin raamatullisia ja voimassa olevia tänäkin päivänä. No sitten psalmista 40 vielä, pelastetun kiitos siis. Ihminen on pelastumaton tai pelastettu. Muunlaista rotua täällä ei oikeastaan maapallolla olekaan, on vain kahtalaisia ihmisiä. Ja sinä takulla tiedät radion ääressä kumpaanko lohkoon sinä sitten kuulut. Oletko pelastettu? Ja minä en tarkoita, oletko uskonnollinen, vaan minä tarkoitan, oletko pelastettu, oletko saanut Jumalan pojalta Jeesukselta synnit anteeksi niin, että tunnet hänet ja hän tuntee sinut. Ja että sinulla on pelastusvarmuus ja että sinä olet uudesti syntynyt. Ihminen, kelle tämä on tapahtunut, tietää myöskin itse, että se on tapahtunut. Hänelle se ei ole ollenkaan sellainen teoreettinen asia tai että kyllä se siellä perillä sitten selviää. Joko sinä olet pelastunut, ellet, niin tämän illan sanoma erityisesti koskettaa sinua. Tämä sanoma syntisille, että älyäisivät ottaa vastaan syntisten armahtajan Jumalan pojan Jeesuksen tarjoaman ihmeellisen lahjan, jonka paketin avaamisen myötä ihmiselle kertyy iankaikkisuus osaa paremmalla puolen, nimittäin Jumalan taivaassa. Tämä on edelleen tämä psalmi, tämä pelastetun kiitosvirsi, niin tämä on Daavidin rukousta tai Daavidin virttä. Hän toteaa tällä tavalla, hartaasti minä odotin Herraa ja hän kumartui minun puoleeni ja kuuli minun huutoni. Ja hän nosti minut ylös turmion kuopasta, lokaisesta liejusta ja asetti minun jalkani kalliolle. Hän vahvisti minun askeleeni. Hän antoi minun suuhuni uuden virren, kiitoslaulun Jumalallemme. Sen näkevät monet ja pelkäävät ja turvaavat Herraan. Autua se mies, joka panee turvansa Herraan, eikä käänny ylpeiden puoleen, eikä niitten, jotka valheeseen eksyvät. Herra, minun Jumalani, suuret ovat sinun ihmettekosi ja sinun aivoituksesi meitä kohtaan. Ei ole ketään sinun vertaistasi. Niitä minä tahdon julistaa, niistä puhua, niiden paljous on suurempi kuin luetella taidan. Tämän laulajan, tämän Daavidin virren tilanteen lähtökohtahan on tietysti se, että ei siinä kintaalla viitata Jumalan todellisuudelle, että onko hän olemassa vaiko ei. On olemassa sellainen peruskäsitys, että Jumala on olemassa ja laulaja sanoo, että hän odottaa hartaasti Herraa. Hänellä on tahto pelastua, hänellä on tahto saada synnit anteeksi. Tätä tahtoa minä nuorten hoipertelevien miesten ja naisten, mutta myöskin raittiiden pelastumattomien miesten ja naisten elämään haluaisin, että olisi tällainen perusodotus, siis haettaisiin oikein Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskautta. Eikä tyydyttäisi vähempään kuin, että minä en anna periksi tässä hengellisyyden sektorissa ennen kuin saan syntini anteeksi raamatullisesti ennen kuin Jumalan sana on sen tarkoittanut. Ja kun puhutaan hartaasti tapahtuvasta Jumalan odottamisesta, niin se on kai merkki siitä, että sydän on siinä matkassa. Se ei ole ulkokultaista tai opittua tai teennäistä tai liturgista tai tällaista niin kuin oman tunnon tyynnyttelemiseksi, vaan siinä on joka solu minun käsittääkseni matkassa ja joka tapauksessa sydän on mukana ja on odottava ilmapiiri. Odotetaan Jumalalta jotakin, minkä suodaan tai halutaan tapahtuvaksi. Ja kun tämä mielenlaatu on olemassa, niin kovin paljon sitten ei sanoja enää tarvitakaan, kun Jumala katsoo sydämeen. Hän tähtää sydämeen ja hän haluaa muutosta sydämen tasolla sisäisessä maailmassa. Niin kun on tällainen hartaasti Jumalaa odottava pelkästään mielenlaatu ja ajatus, niin se johtaa siihen palkkioon tai palkitsemiseen, joka on oikea palkitsemista, että hän kumartuu minun puoleen. Siis Jumalan maailmoista tulee tällainen asenne ja tällaisessa asenteessa matkaa tekevä ihminen huomioiduksi, että Jumala on niin rakastavainen ihmistä kohtaan, että hän suostuu kumartumaan alas ihmisen puoleen, kuuntelee ja kuulee tämän huudon sisällön ja sen jälkeen alkaa tämä nostovaihe. Ja sen jälkeen voi sanoa, että ei niin suurta synnin paulaa, ei niin suurta synnin lätäkköä, missä ihminen makaa, ei niin mustaa menneisyyttä, etteikö Jumalan voima ole tällainen kaikki voipa nostamaan siitä ryteliköstä sitten irti. Ei ihminen voi itseänsä nostaa synnistä irti, se on aivan yhtä toivoton asia kuin että otat paijankauluksesta kiinni ja koitat nostaa itsesi lattiasta ylöspäin, se ei onnistu. Syntikään ei lähde meistä omiin konstein, mutta Jumala sen pystyy tekemään ja se tarkoittaa silloin sitä, mikä tässä kuvataan, että hän nostaa ylös turmion kuopasta. Silläpä meidän ei oikeastaan tarvitse muuta kuin, että syntisenä heittäydymme hänen hissinsä nostettavaksi ja hänen käsivarsillensa. Ja sydämessä vain ajatus sitä, nosta sinä Jeesus minut tästä syntikuopasta ja syntikuormasta, anna minulle syntini anteeksi, aseta minun jalat kalliolle, sinä näet, että lokainen lieju kiskoo niitä kohden helvettiä ja kadotusta, nosta sinä minut irti tästä, aseta minut kalliolle ja vahvista minun askeleeni. Ja sen jälkeen, kun Jumala tämän operaation saa suorittaa, niin tämä ihminen on pelastunut, hänet on kiskottu synnilätäköstä ja tällaista helvetti-imusta irti, hänet on asetettu itse asiassa Kristuskalliolle. Uusi testamenttihan sanoo, että mitään muuta perustusta ei ole pantu kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Tälle perustukselle hengelliset asiat lähtökohtaisesti tulee tietysti rakentaa ja asettaa, ja kaikkia tärkeintä on se, että kun ihminen halajaa taivaaseen pääsyä ja osallisuutta Jumalan majoista eräänä päivänä, niin hänet täytyy saada tälle kalliolle ensimmäisen. Ellei häntä saada tähän Kristuskallion päälle, niin hän on kyllä helvetin omaa, vaikka millä tavalla uskonnollista toimitustaan ja polkumyllynsä pyöritystä sitten täällä ajassa pyrkisi harjoittamaan ja sitä jatkamaan. Ja se on merkillistä, että kun tällainen lokainen lieju löysää jaloista, kun tällainen turmion kuoppa joutuu antamaan periksi ja Jumalan voima nostaa siellä puistokemistin tai tällaista hyljeksittyä ihmisten halveksimaa elämää elänyt ihminen, kun hänet Jumalan voimalla nostetaan tästä kuopasta, niin se sydän alkaa puhumaan ihan erilaisia asioita ja se suu alkaa veisaamaan, oli sillä laulutaitoa taikka ei, niin aivan toisenlaisessa tuurissa, kun siihen saakka se oli ollut tällaisessa turmion kuopan mollissa käytännössä. Ja se sanotaankin tässä, hän antoi minun suuhuni uuden virren, kiitoslaulun Jumalallemme. Se on oikeastaan aivan tyypillistä pelastumiselle ja pelastuneelle, että kun hän pääsee näistä omista synninpeittoyrityksistä sille ihmeelliselle siunatulle tielle, että hän käsittää, että Jumalahan täytyy tehdä tämä suuri pelastamisen ihme minunkin kohdalla, antamalla synnit anteeksi ja nostamalla kalliolle, niin se synnyttää automaationa sitten tämän sydämestä pulppuavan riemun ja kiitollisuuden siitä, että on päästy pimeästä irti, on päästy saatanan vallasta Jumalan pojan Jeesuksen omaksi ja hänen lapsekseen, ja se tuo automaattisesti matkassaan. Laulattaa se ääneen sitten, taikka ei, mutta se tuo joka tapauksessa sisäiseen maailmaan tämän ihmeellisen ajatelman, että on uusi virsi, on kiitoslaulu Jumalalle, ja sen jälkeen ei tunnukaan muuta kuin, että Herra, kuinka suuret ovat sinun ihmettekosi ja sinun aivoituksesi meitä kohtaan. Sen tietää ihminen, joka on itse pelastunut ja itse saanut synnit anteeksi ja on raamatullisella ja raamatussa tarkoitetulla tavalla saanut synnit anteeksi ja päässyt tähän ihmeelliseen Jeesuksen osallisuuteen kirjoitusten mukaan. Ja minä vielä toistan tässä lopussa nämä peruskysymykset, tämä uskoontuloasia ja parannuksen teko ja siihen välittömästi liittyvä kasteasia ovat äärettömän selkeästi Jumalan sanassa kerrotut niin monisuhtaisesti monella tavalla ja monelta kantilta, että ne eivät pitäisi olla epäselviä, ne eivät pitäisi herättää hiusten nostatusta eikä tällaista kavahtamista, outoja asioita sinä tiedät, tuot kuultavaksemme, kun niitä julistetaan. Niin ne vain aiheuttavat tänä päivänä, se on merkki siitä, että me olemme aika kaukana Jeesuksesta, vaikka me hengellisyyden nimessä askartelemmekin erinäisten herätysliikkeiden kylttien alla. Kunnia Jumalalle, että hän tulee nostamaan suoran sanansa Suomen kansankin eteen ja ihmiset saavat tehdä vielä valintoja ihan oikean ja väärän kesken Raamatun sanan pohjalta, ei kirkkokuntien eikä hengellisten heimojen pohjalta, vaan Jumalan sanan pohjalta, otatko vai jätät, hylkäätkö vai hyväksytkö. Ja silloin sinä olet ihan omasta kohtalostasi itse vastuussa ja omat valintasi vaikuttavat siihen, missä vietät sitten ihan kaikki suutesi. Kun ristinryöväreistä toinen herjasi siinä rylläkässä, jossa Jeesuksesta oli kovin vaikea nähdä, että hän on Messias ja että hän on kuningas. Hän oli halveksittu, hän ei puolustanut itseänsä, hän antautui syrjettäväksi ja pilkattavaksi ja lyötäväksi ja hän oli halveksinnan kohde. Niin ajattelee toinen ryöväreistä, toisen herjatessa toinen kuitenkin tulee tuntoihinsa, hän saa piston sydämeen ja hän kaiken tuon sylkemisen ja veren ja roiskeen ja teurastusmentaliteetin keskellä pystyy näkemään hengen silmin Jeesuksessa lunastajan ja ainoan mahdollisuuden ajatellen siirtymistä tästä ajasta iankaikkisuuteen. Pitkä ei ole hänenkään rukous, kauan hän ei voihki siinä, mutta onneksi hän ehtii vielä ajoissa ennen kuin on liian myöhäistä. Hänen rukouksensa on vain siinä, Jeesus muista minua kun tulet valtakuntaasi. Voisi ajatella, että riittääkö noin lyhyt rukous, mutta voi vakuuttaa sinun Jumalan sanan pohjalta, riittää aika ajoittaa vieläkin lyhyempi. Ja minkä vuoksi se riittää? Se riittää sen vuoksi, että Jumala katsoo sydämeen. Sellaiset opitut ja liturgiset asiat, yksin tai yhteenäinen sanottuna, niillä ei ole kovin suurta merkitystä, jos merkitystä ensinkään, mutta Jumala tarkkaa ihmisen sisintä ja ydintä, ja hän näkee, missä mielenlaadussa ihminen lähestyy kulloinkin, sitten Jeesusta ja syntien anteeksiantajaa ja Jumalaa. Ja kun ryöväri sanoo, että muista minua kun tulet valtakuntaasi, niin hän tunnustaa Jeesuksen siinä myöskin Messiaksi ja kuninkaaksi samalla. Ja se on hänen synnin tunnustuksensa ilman mitään opetusta. Ja Jeesus antaa hänelle päästösanat ja ilmoittaa, että hän tänä päivänä on oleva paratiisissa yhdessä Jeesuksen kanssa. Ei hän ole monimutkaista eikä vaikeata. Se oli ristinryövärin parannuksen teko ja kääntyminen ihan kalkkiviivoilla, ihan viimeisillä minuuteilla tai sekunneilla tai tunneilla, mutta hän kuitenkin ehti. Mikä on sinun tilanteesi? Sinä sen itse tiedät. Ihminen, joka on pelastunut, tietää pelastuneensa, ei sitä tarvitse hänelle vakuuttaa, mutta jos sinulla on epäröinti tältä alueelta, puhumattakaan, että olisi pelastusvarmuutta, niin minä kehoitan ihan siihen alussa lukemaamme, mielenlaatuun ja asenteeseen, neuvo minulle tiesi Herra. Ja hänhän vielä pyysi sitä armoa, että saisi kiinnittää mielensä siihen yhteen, että hänen, eli Jumalan nimeä, pelkäisi. Tämä on rukous sinullekin, jota suosittelen silloin, ja kun hänen tiensä neuvontaa kysytään, niin täältä Raamatusta käsin se alkaa. Täältä se löytyy, ja täältä se haetaan. Ja aina kun se Raamatusta löytyy, niin sen suhteen voi olla turvallisella mielellä, että se ei ole sitten ihmisoppia tai ihmisaikaansaannosta. Suomen hengellisyydessä on liian paljon ihmisten keksintöjä ja satuja ja taruja. Ja sen vuoksi iloitsen aina, kun kuulen, että jossakin päin Suomea joku pasuuna, joku julistuspasuuna on antanut sellaisen signaalin, joka yhtyy Jumalan sanaan ja on yhtä pitävä sen kanssa. Se merkitsee sitä, että vielä tässä ajassa Jumala etsii niitä tuhlaajapoikia ja tuhlaajatyttäriä, joille hän haluaa antaa synnit anteeksi ja haluaa saada äänensä kuuluville niin, että ihminen näistä hoiperruksen ja koikkelehtimisen ja turmion kuopassa makaamisten liejujen jälkeen äityy tavoittelemaan sitä tärkeintä ja ensiarvoisinta ja itse asiassa asiaa, jolla loppupeleissä sitten todellisuudessa enää merkitystä onkaan, nimittäin pelastusta ja Jeesuksen tuntemista ja syntien anteeksi saamista häneltä. Tällaista se on. Kiitos, että sain puhua sinulle. Syntinen kuulijani, syntinen on julistajakin täällä. Ihminen on armahdettu tai armahtamaton syntinen, mutta syntisiä me olemme. Kunnia Jumalalle, että tässä alkavan suven ensimmäisessä lauantaissa on edelleen mahdollista saada synnit anteeksi. Ja Jeesus ihan odottamalla odottaa, että näitä hartaasti Herraa odottavia olisi siellä sun täällä ja jotka panisivat toivonsa yksistään Jeesukseen ja tekisivät sananmukaisia johtopäätöksiä. Ja kun sinä olet pelastunut, kun tunnet, että Jeesus on sinut pelastanut ja tunnet, että on vanha isäntä lähtenyt sydämeltä, on tullut Jumalanpojan Jeesuksen henki sisimpään ja sinulla on pelastusvarmuus, niin muista, että Raamattu neuvoo sen jälkeen ja vain sen jälkeen ja vasta sen jälkeen uskovien upotuskasteelle. Vaikka se herättää vastaan sanomista ja kiukkua monella suunnalla, minun on pakko sanoa tämä asia tässäkin yhteydessä jälleen kerran, kun vedet ovat avautuneet. Valtaosa suomalaisista on Jumalan silmissä kastamattomia. Kaikki ne, jotka vetoavat toimitukseen, mistä he eivät muista yhtään mitään, joka on tapahtunut kostealla kädellä päätä pyyhki, he ovat Jumalan silmissä kastamattomia. Ja tiedätkö, mikä tästä asiasta tekee niin vakavan? Se, että Jeesus itse sanoo muun muassa Markus 16 ja 16, kuuntele tarkkaan ja tee johtopäätöksiä, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu.